Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. René Van der Linden Qarabağ məsələsində nikbin olmadığını deyir. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Eynullah Fətullayevə təzyiqləri pisləyib. Rusiya deyir ki, Gürcüstanla Ukrayna NATO-ya qəbul olunsa, hər üçü ilə münasibəti pisləşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René Van der Linden Qarabağ məsələsində nikbin olmadığını deyib. Linden bunu Tiflisdə, Ermənistanda danışıqlardan qayıdandan sonra bildirib.
It was a disappointment that I, after 2 years, didn't see real progress.
Bu məni təəssüfləndirir ki, mən 2 ildən sonra da real inkişaf görmədim. Mən nikbin deyildim. Ermənistanda danışıqlardan sonra mən nikbin deyiləm. Və mən Azərbaycanda baş verənlərə baxacam. Onların Qarabağ məsələsini həll eləməsi bütün region üçün, ölkənin gələcəyi üçün
vacibdir.
Aşba prezidenti Ermənistandan yenicə qayıdıb. Tiflisdən sonra o Bakıya gələcək. René Van der Lindenin Cənubi Qafqaza səfəri iyulun 4-də başlayıb, onuna qədər davam edəcək. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Eynullah Fətullayevə təzyiqləri pisləyir. Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi jurnalist Fətullayevə qarşı terrorçuluqla bağlı yeni ittiham irəli sürüb. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin bəyanatında deyilir ki, komitə Fətullayevi susturmaq və qəzetlərin məhv eləmək məqsədi ilə ona qarşı daimi xarakter daşıyan ittihamların irəli sürülməsindən şoka düşüb. Qurumun icraçı direktoru Joel Simon hakimiyyəti dərhal bu ittihamları geri götürməyə çağırıb. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev Xocalıları təhqir eləməkdə günahlandırıldığı üçün tutulmuşdu. Məhkəmə publisist Rafiq Tağı və redaktor Samir Sədaqətoğluna qarşı hökmü qüvvədə saxlayıb. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və nəşrin yazarı Rafiq Tağının apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Hər iki şəxsin vəkili Səxan Aşurov müdafiə etdiyi şəxslərə bəraət verilməsini və onlar haqqında ittiham hökmü çıxarmış birinci instansiya məhkəməsi hakimini haqqında xüsusi qərar çıxarılmasını tələb edirdi. Səxan Aşurov deyir ki, o Ali Məhkəməyə kassasiya şikayət verməyə hazırlaşır. Səvayi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 4 il bu nəşrin yazarı Rafiq Tağı isə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2006-cı ilin noyabrında Rafiq Tağının Sənət qəzetində dərc olunan Avropa və Biz adlı məqaləsi İslam dininin insanların azadlığını boğması, bəşəriyyətin inkişafına mane olması və Məhəmməd Peyğəmbərin şərq ölkələri üçün problem yaratması barədə olub. Rafiq Tağı özünü günahkar saymadığını deyir və bildirib ki, onun yazdığı məqalə tamamilə bədii ədəbi xarakter daşıyır. Apellyasiya məhkəməsində müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və şöbə müdiri Yaşar Ağazadənin şikayəti üzrə bugünə təyin edilən məhkəmə prosesi isə təxirə salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hər iki şəxsin vəkili Rəşid Hacılı məlumat verib.
Marif Çingizoğlu. Qobustan həbsxanasında aşıq eləyənlərdən birinin Dəyanət Kərimovun vəziyyəti ağırlaşıb. Bunu Azadlıq Radiosuna onun bacısı Nübar Kərimova deyib. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov 15 məhbusun aşıq elədiyini təsdiqləyib, Dəyanət Kərimovdan xəbəri olmadığını deyib. Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzası alan məhbuslardan 50-si aşıq aksiyası keçirir. Onlar cəzalarının müddətli cəza ilə əvəzlənməsini istəyirlər. Rusiya, Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya qəbuluna yenə etiraz edir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Denisov deyib ki, Gürcüstan ya da Ukraynanı NATO-ya qəbul eləsələr, Moskvanın Tiflislə, Kiyevlə elə NATO ilə də münasibəti pisləşəcək. Ukrayna ilə Gürcüstanın təşkilata qəbulu Avropada etibar qarşılıqlı anlaşma məsələsində problem yaradacaq. Daha bir respublikaçı Bush'un İraq siyasətinə qarşı çıxıb. Senator Pete Domenici deyib ki, o İraqda əməliyyatların başa çatmasını, əskərlərin yaza qədər evə qayıtmasını istəyir. Senator Bush'un İraq siyasətinə etiraz edən ilk respublikaçı deyil. Prezident George Bush'un müttəfiqlərindən bir neçəsi, senatorlar Richard Lugar, George Volnovich və John Warner də İraqda əməliyyatların dayandırılmasını istəyiblər. Pakistan paytaxtında Qırmızı Məscidin dindarları təslim olmaq istəmirlər. Onlar şəhid olmağın daha yaxşı olduğunu deyiblər. Mühasirəyə alınmış məsciddə indi yüzlərlə dindar tələbə qalır. Qırmızı Məscidin tərəfdarları İslamabadda İslam qanunlarının qoyulmasını istəyirlər. Ona görə də hökumətlə məscid arasında ziddiyyət 6 aydır davam edir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi başlayır. Əlbəttə ki, mən İlqar Rəsulun təqdimatında əvvəlki verilişlərdə də dediyim kimi gələn həftə Doktor Ziya özü öz verilişini aparacaq. Hələlik isə bu işi mən İlqar Rəsul yerinə yetirirəm. Bugün bir neçə mövzumuz olacaq. İlk növbədə Avropa Şurasının AQO qrupunun Azərbaycana səfəri ilə bağlı məsələlərə toxunacağıq. Ümumiyyətlə konkret bu məsələdən kənar bu məsələ yox. Ümumiyyətlə Avropa Şurası qarşısında Azərbaycanın öhdəlikləri, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsinin nə vəziyyətidir? Yətdə olması ilə bağlı danışacağıq. Artıq studiyada bu məsələ ilə bağlı qonaqlarımız var. Bugünkü qonaqlarımız Ayna Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov, eyni zamanda siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimovdur. Onu da deyim ki, artıq AQO qrupunun üzvləri Azərbaycanda bir neçə görüşlər keçiriblər. Prezident İlham Əliyev onları qəbul edib. Bundan başqa böyük qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə eyni zamanda müxalifətdən olan və digər siyasi partiyalarla görüşlər keçirilib. Görüşlərdə Azərbaycandakı vəziyyət, söz azadlığı, mətbuat, Dağlıq Qarabağ məsələsi və digər məqamlara toxunulub. Bu məsələlər müzakirə olunub. İlk növbədə qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, Azərbaycana getgəllər olur, kifayət qədərdir. Yəni artıq Azərbaycan ictimaiyyəti eyni zamanda gələnlərin özləri də buna adət ediblər. Hər dəfə gəlirlər və müzakirələr aparırlar. Biz görüşlərin şahidi oluruq. Bu görüşlərdə müxtəlif fikirlər səslənir. Fikirlərin özləri də müəyyən qədər ziddiyyətli olur. Belə ki, hakimiyyətdən olan adamlar, rəsmilər bu görüşlərin konstruktiv keçdiyini, bir sıra məsələləri müzakirə etdiklərini, ciddi bir narazılıq olmadığını bildirirlər. Müxalifətdən olanlar isə bu görüşlərdə Azərbaycandakı vəziyyətdən gələn qonaqlar o qədər də razı olmadığını bildirirlər. Ümumiyyətlə, gəlin bir sualla başlayaq ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər nə vəziyyətdədir? İlk növbədə Rauf bəy sizi dinləyirik.
Söhbət əgər öhdəliyin formal yerinə yetirilməsindən gedirsəm, bu halda Azərbaycan öhdəliklərin çox böyük bir qismini yerinə yetirib. Yəni ki, qanunlar qəbul olunub, lazım olan qanunlar qəbul olunub, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının tələb etdiyi müəyyən yəni ki, yeni təsisatlar yaradılıb və s. və ilaxır. Yəni ki, yanınızdadırsa Avropa Şurasının, tutalım ki, tələblərindən biri ictimai televiziyanın yaradılmasıydı, öhdəlik gec də olsa öhdəlik yerinə yetirildi və s. və ilaxır. Formal olaraq Azərbaycan, əgər Səməd Seyidovun, canım Səməd Seyidovun dediyi kimi yalnız ki, öhdəliyi yerinə yetirməyib. Bu, deməli, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolda həll edilməsi, bunu Ermənistanda yerinə yetirə bilməyib. Sözsüz ki, və ikincisi, deməli, alternativ xidmət haqqında qanunun qəbul olunması. Bu, məsələnin formal tərəfidir. Lakin, Azərbaycan tərəfi əksər hallarda Avropa Şurası qarşısında öhdəliklər dedikdə, yəni ki, əgər yadınızdadırsa, Avropa Şurası daxil olunda müxalifətin və hakimiyyətin birgə imzaladığı o sənədə nəzərdə tutur. Lakin Avropa Şurası monitoring prosesini həyata keçirir və bu monitoring parlament hesabında monitoring prosesində hər dəfə müəyyən qətnamələr qəbul olunur və həmin qətnamələrdə çox konkret qüsurlar göstərilir. Və bu qüsurların çox böyük bir hissəsi onunla ibarətdir ki, söhbət formal qanunların formal qəbulundan getmir. Söhbət qəbul olunmuş qanunların düzgün tətbiqindən gedir. Və əksər hallarda Azərbaycanın əsas problemi qəbul olunmuş qanunların tətbiqindən və həmin tətbiqin Avropa Şurasının prinsiplərinə və ruhuna uyğun gəlməməsindən gedir. Məsələn, mən indi misal gətirdim də, ictimai televiziya haqqında qanun. Formal olaraq yerinə yetirilib, qanun qəbul olunub, ictimai televiziya yaradılıb. Lakin ictimai televiziya Avropa Şurasının nəzərdə tutduğu funksiyalarını yerinə yetirirmi? Mən düşünmürəm ki, cəmiyyətdə buna bir mənalı bir fikir olsun. Cəmiyyətin tutalım ki, demokratiya müxalifət sözü bir mənalı şəkildə deyəcək ki, həmin ictimai televiziya cəmiyyətin bütün kəsiklərinin fikrini özündə əks elətdirmir. Bütün fikirlər əks olunmur, əksini faktiki olaraq bu ictimai televiziya, tutalım ki, dövlət televiziyası, hökumət televiziyası, hətta mən deməzdim dövlət televiziyası, hökumət televiziyası funksiyasını yerinə yetirir.
Rafi, başqa, indi ictimai televiziyadan biz danışdıq, amma mənə elə gəlir ki, başqa misallar da.
Çoxlu misallar var. Məsələn, demokratik seçkilər keçirir, məsələn. Biz çoxlu qanun ətrafında mübahisə eləyirik. Bilirsiniz, doğrudan da Avropa Şurası da deyir və Azərbaycan rəsmiləri də tamamilə düzgün deyirlər. Bu qanunla demokratik seçkilər keçirmək olar. Bu qanunla da, indiki mövcud qanunla, qanunla da demokratik seçkilər, azad, ədalətli seçkilər keçirmək olar. Bunun üçün ilk növbədə siyasi iradə lazımdır. Bunun üçün istək lazımdır. Və yəni ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda özlərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri də demokratik seçkilərin keçirilməsi. Lakin bu seçkilər keçirilmir. Düzdür, biz indi qanunu maksimum demokratikləşdirmək istəyirik. Yəni ki, maksimum saxtalaşdırma hallarını aradan qaldıran müddəaların daxil olunmasın. Ancaq o müddəalarsız da, məsələn, Avropa ölkələrinin bəzilərində inşallah seçkiləri Daxili İşlər Nazirlikləri nəzarət edilir. Lakin bununla heç bir tərəf seçkilərin saxtalaşdırdığını demir. Və yaxud da söz azadlığı məsələsi. Söz azadlığı məsələsi. Formal olaraq müəyyən qanunlar qəbul olunur, müəyyən təminatlar. Real vəziyyət necədir? Tamam başqa cürdür.
Aydın.
Və s.
Hüseyin Bala, mən bir şey maraqlandırır. İndi bu qəbul olunan öhdəliklər, qalan öhdəliklər, digər tərəfdən bunların necə icra olunma. Amma ümumiyyətlə, bu Avropa Şurasının öhdəlikləri və bu öhdəliklərin verən bir qurumun onun arxasında nə dərəcədə dayanması, bunların özü bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə və yaxud yetirilməməsinə müəyyən mənada təsir edirmi?
Mən əvvəlcə yada salım ki, AQO qrupu 2001-ci ildə yaradılıb. Məqsəd də Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin dikdə isə onu demək lazımdır ki, təbii ki, əvvəlki dövrlərdə Avropa Şurasının iradlarına, tövsiyələrinə diqqət daha güclü idi. Məmurlar Avropa Şurası ilə hesablaşmağa daha çox meyilli idi. Amma son illərdə bu effektivlik bir qədər aşağı düşüb. Məsələ onda ki, Avropa Şurasının da sərəncamında konkret öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün, təzyiq göstərmək üçün bir o qədər də güclü mexanizmlər yoxdur. Bu mexanizmlər əsasən iki mexanizm var. Bu, bir Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin dondurulması, mandatının dondurulması ola bilərdi. Və ikinci addım da ən son kəskin addımdır ki, bu da Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılması ola bilərdi. Təbii ki, Avropa Şurası dövlətlərlə, üz dövlətlərlə əməkdaşlığa meyilli olduğundan, əməkdaşlığa üstünlük verdiyindən bu addımlara müraciət etmir. Ona görə də Azərbaycan məmurları, Azərbaycan hökuməti müəyyən mənada bundan bir qədər pis mənada, mənfi mənada yararlanır. İndi Avropa Şurası qarşısında əsas öhdəliklər, formal öhdəliklər yerinə yetirilib. Yerdə qalan öhdəliklərdən ən ciddisi alternativ xidmət haqqındakı qanun layihəsinin qəbul olunmasıdır. Bunda yerli hakimiyyət onunla izah edir ki, Azərbaycanda hələ müharibə gedir, alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunmaz. Amma o da var ki, Azərbaycanda 1994-cü ildən atəşkəs rejimi hökm sürür, bilavası hərbi əməliyyatlar yoxdur. Üstəlik, Azərbaycan ilə Avropa Şurasının özü qarşısında da Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək öhdəliyi götürüb. Mən bir daha sizin sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Təəssüf ki, Avropa Şurasının da sanksiyaları bir o qədər də kəsərli deyil. Əgər bu sanksiyalar kəsərli olsaydı, biz indi digər məsələlərdə də irəliləyiş görərdik. Bu hansı məsələlərdir? Birincisi, məsələn, Avropa strukturları istəyirlər ki, çoxdandır ki, Azərbaycanda diplomasiya haqqında qanun qəbul edilsin. Hal-hazırda 7 jurnalist bu qanunun qəbul olunmaması üzbatından həbsxanada yatır. Bundan başqa, Avropa Şurası istərdi ki, sərbəst toplaşmaq hüququ haqqındakı qanuna müəyyən düzəlişlər edilsin. Məlum olduğu kimi, sərbəst toplaşmaq hüququ Azərbaycanda demək olar ki, məhdudlaşdırılıb. Nəhayət, Avropa Şurası istəyərdi ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsinə düzəlişlər edilsin və yeni seçki məcəlləsi qəbul edilsin. Bütün bu istiqamətlərdə axtarışlar gedir. Avropa Şurasının missiyaları Azərbaycana gəlməkdə davam edir. Amma mən yəni bir müşahidəçi kimi, bir vətəndaş kimi təəssüf hissi ilə bir daha qeyd edirəm ki, bu missiyalar daha əvvəlki kimi kəsərli deyirlər. Azərbaycan məmurları daha əvvəlki kimi Avropa Şurasının yadlarına və tövsiyələrinə bir o qədər də diqqətlə yanaşmırlar.
Rafe, bir məsələyə, indi Amerika'da öldü, bir sıra məsələlərdə özünüz bilirsiniz, seçkilər olanda, hansısa proseslərdə, yəni bu ABŞ-ın özünü də qınaq obyektinə çevrilir, yəni demokratiyanı dəstəkləmədi filan, müxalifət cəhbəsindən daha çox bu fikirlər səslənir, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarından da bu fikir səslənir. Amma bu Avropa Şurasıdır, yəni eyni regionun belə götürəndə qurumu və eyni zamanda daha çox regiona səfər edir, hər üç Qafqaz ölkələrində, digər ölkələr olduğu kimi. Bu gəl-get, belə sadə dillə desək, bu gəl-get istər qurumlar səviyyəsində, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində olsun, istərsə də deyək ki, fərdi qaydada. Elə bil ki, gəl-getlər olur, deyək adamların bir-birinin evinə getməsi. Bu daha çox dostlaşdırır belə götürəndə, yəni aydınlıq gətirmək istənilən məsələyə, bəlkə nədəsə razılaşmaq. Bax indi bayaq dediyim kimi, ABŞ deyil, Avropa Şurasıdır, gəlirlər, gedirlər. Bunun özü, bu getgənlərin özünün çoxluğu. Deyək ki, hansısa problemləri həll eləmək əvəzinə, hansısa məsələlərdə tərəflərin bir-birindən güzəşdə getməsi missiyasını yerinə yetirə bilməzmi zaman-zaman?
Bilirsiniz, Məhsin bunu qeyd elədi ki, AQ qrupu monitoringini aparır, ancaq AQ qrupundan başqa digər qrup da var, yəni ki, monitoring komitəsinin məruzəçilər var Azərbaycan üzrə. Yəni, bunları fərqləndirmək lazımdır. Deməli, AQO qrupu Nazirlər Kabinetinin, komitəsinin qrupudur. Yəni, bu daha, deyim ki, loyal münasibət bəsləyən qurumdur. Çünki hökumətləri təmsil edən səfirlər AQO qrupunda cəmləşiblər. Hökumətlər. Parlament Assambleyası isə deputatları təmsil edir. Onlar daha azad insanlardır. Amma yenə də nəzərə almaq lazımdır. Bəzi dəyişiklikləri. Avropada son dövrlərdə baş verən dəyişiklikləri. Parlament Assambleyasında Şərqi Avropa dövlətləri var, bir də ki, post-sovet məkanının dövlətləri var. Və bu dövlətlər çox asanlıqla dil tapırlar. Çünki onların bir çoxunda oxşar problemlər var. Üstə düşən maraqlar var. O cümlədən iqtisadi maraqlar var. Tutalım ki, digər tərəfdən bir qrup Avropa dövlətləri var. Açıq desək, insan haqlarına o qədər də önəm vermir. Hətta yəni ki, köhnə Avropa dövlətləri var və onların da maraqları var. Onların da maraqları. Mən artıq desəm bu misalı çəkmişdim. Gross və Herkel olanda biz tandemi görürdük. Elə ki, İngiltərənin nümayəndəsi oldu, artıq tandem deyil, Herkel təkdir. Herkel təkdir. Ancaq biz deyə bilmərik ki, İngiltərə qeyri-demokratik dövlətdir. Vəsələn, İngiltərənin maraqları var və bu insanlar həmin maraqları təmsil edirlər və təmsil eləmək məcburiyyətindədirlər böyük dövlətlərin əsasən. Və
onda üzr istəyirəm, belə götürəndə Azərbaycan dövlətində öz maraqları var və Azərbaycan rəsmiləri də o maraqları yerinə yetirirlər.
Amma AQO qrupu hər halda parlament assambleyasından daha fərqlidir. Yəni ki, ona görə ki, hökumətləri təmsil edən səfirlər də AQO qrupunda. İkincisi, mən biraz aydınlıq gətirmək istəyirdim sanksiyalar ilə bağlı. Nümayəndə heyətinin mandatdan və yaxud da ki, səs hüququndan parlament assambleyası məhrum edirlər. Çox təəssüf olsun, dediyim amillərə görə, Avropa ölkələri, Şərqi Avropa ölkələrinin blokunun yaranmasına görə, yəni ki, Avropa Parlament Assambleyasında, Avropa Şurasında və post-sovet məkanında olan dövlətlərin qrupunun yaranmasına görə, ümumiyyətlə, son dövrlərdə bu cür təkliflər Parlament Assambleyasında çox çətinliklə keçir. Və bir şahlarda məruzəçilər Bakıya gələndə açıq şəkildə deyirlər, biz bu təkliflərlə çıxış eləyə bilərik, ancaq biz ümid etmirik ki, bu təkliflər Azərbaycanla sıx əlaqəli olan, maraqları olan dövlətlərin, nümayəndələrin keçməsinə. O ki, qaldı Avropa Şurasından çıxarılma məsələsinə, yəni ki, üzvlüyündən çıxarılma məsələsinə, bu haqda son qərarı nazirlər komitəsi qəbul edir. Hətta əgər parlament assambleyası nazirlər komitəsinə tövsiyə etsə ki, Azərbaycanı çıxardın. Belə bir qərarın nəticə etibarı ilə nazirlər komitəsində keçirilir, ümid etmək çox
çətindir.
Yəni ki, sözsüz ki, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycanın oradakı deputatları bu situasiyanı çox gözəl bilirlər, bizdən də yaxşı bilirlər, çünki orada işləyirlər və bundan çox ciddi yararlanırlar. Amma gelib gəllərin, gəlmələrin nə dərəcə xeyirli olub olmaması, bilirsiniz, bir söz də var, üz-üzdən utanar da. Problem də ondan ibarət, o gedgərlər olmasaydı, mən düşünürəm ki, situasiya daha faciəvi ola bilərdi. Yəni ki, elə məsələlər var ki, məsələn, Avropa Şurasının hətta tutalım ki, Azərbaycan hakimiyyətinin kifayət qədər yaxşı münasibətli olan funksionerlərdən yüksək vəzifəli şəxsləri gözümən bilmirəm. Məsələn, Terry Davis'in yadınızda sağ, Azərbaycan çox yaxşı münasibətli. Azərbaycan rəsmiləri ilə çox yaxşı və Azərbaycana kifayət qədər layiq bir şəxs kimi tanınan adam. Mətbuatla bağlı yaranmış problemə çox kəskin reaksiya vermək məcburiyyətində qaldı. Görünür, hətta onun bu cür kəskin reaksiyası Azərbaycan rəsmilərini təəccübləndirdi və onlar qəribə bir mesaj göndərdilər. TRT-də dedi ki, mən məktubla müraciət edirəm, görün mən nədə səhv eləmişəm, mənə izah eləsinlər. Yəni ki, hətta yəni ki, bu səviyyə yalnızca çatmışdı situasiya. Ona görə də mən düşünürəm ki, hər halda bu gedgəllərin olması yaxşıdır. Heç olmasa vəziyyətin daha da pisləşməsinə və yaxud da ki, pistən bir az yaxşıya doğru yönəlməsinə imkan yaradır.
Aydındır, hər halda əgər iki əsas öhdəliyi yerinə yetirməyibsə, qalanlarını yetiribsə, heç olmasa da sizin dediyiniz kimi o formal olaraq da yerinə yetiribsə, mənə elə gəlir ki, iki öhdəliyə görə çıxartmaq Avropa Şurasından Azərbaycanı, yəni üzvlükdən o biraz inandırıcı da görükməz onların tərəfindən.
Yox, Avropa Şurası öz parlament öz qətnamələrində dəfələrlə qeyd edilib ki, çox kəskin şəkildə qeyd edilib ki, Azərbaycanda siyasi dustaqlar məsələsi həll olunmayıb. Həll olunmur. Dəfələrlə qeyd edilib ki, Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilər keçirilmir və son qətnamədə dəfələrlə qeyd edilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı ciddi problemlər var. Dəfələrlə qeyd edilir ki, Azərbaycanda həbsxanalarda işgəncələr var. Dəfələrlə qeyd edilib ki, seçkilərdən sonra, xüsusən 2003-cü il, 2005-ci seçkilərdən sonra əhaliyə qarşı, seçicilərə qarşı, nümayətçilərə qarşı qeyri-adekvat, xüsusilə 2005-ci il seçkilərindən sonra səbəbsiz olaraq güc qüvvə tətbiq olunub. Heç bir təhrik olunmadan qüvvə tətbiq olunub. Yəni, bütün bu problemlər göstərilir. Və bilirsiniz, o dilləri ruslarda belə bir ifadə var ki, A demirsən, B-ni də gərək deyəsən. Və söhbət onunla problemindir. Bütün bu problemlərin mövcudluğunu Avropa Şurasının Parlament Asambleyası öz qətnamələrdə çox ciddi şəkildə qoyur və göstərir. Təəssüf doğuran başqa şeydir. Təəssüf doğuran odur ki, o B-ni deyə bilmir, B-ni deməyə qüvvəsi çatmır. Çünki oradakı qüvvələr nisbəti və s. problemlər buna imkan vermir ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfə qaydandan deyə bilir ki, hə nə olsun da, tənqid elədilər də, konstruktiv tənqiddir də, hər şey ola bilər, heç nə ki olmadı.
Aytdı. Hüseyn Balas Həlimova sualım var. Başqa bu məsələnin başqa tərəfi. İndi Rauf bəy sadaladı Avropa Şurası Parlament Assambleyasından ümumiyyətlə Avropadan kəskin şəkildə bəyanatlar səslənir, deyilən məsələlər barədə siyasi məhbuslar filan və jurnalistlər və s. Gəlin məsələnin başqa tərəfinə baxaq. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bəyan edir ki, ölkədə iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. Əmək haqları qaldırılır, məktəblər, səhiyyə ocaqları tikilir, idman diqqət yetirilir və s. Özünüzə baxırsınız, televizorunu da göstərirlər və bu da belə bəyanatlar var. Bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin məsələyə reaksiyası. Deyək ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti daha çox Avropa Şurasının dediklərinə diqqət yetirir və yaxud inanır, yoxsa deyək ki, dövlət başçısının və dövlət rəsmilərinin.
Bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti həmişə iqtisadi göstəriciləri nəzərə çarptırmağa daha çox üstünlük verir. Yəni, hətta belə demək olar ki, iqtisadi göstəriciləri gözə soxmağa çalışır. Prinsipsə, müəyyən iqtisadi uğurlar var. Azərbaycandan bir maliyyə sabitliyi var. Müəyyən iqtisadi islahatlar aparılıb. İqtisadiyyat müəyyən templərlə inkişaf edir. Yəni, bunları heç kimin inkar etmək fikri yoxdur. Amma çox bəsit fikirdir ki, İqtisadi hüquqlarla, iqtisadi islahatlarla siyasi hüquqları, siyasi islahatları qarşı-qarşıya qoyasan. Xüsusən də Avropa Şurasına üzv olanda Azərbaycan gözəl bilməliydi ki, Avropa Şurası Avropa Birliği kimi iqtisadiyyat təşkilatı deyil, iqtisadi təşkilat deyil. Bu siyasi təşkilatdır. Yəni Avropa Şurasının missiyası üzv ölkələrdə siyasi hüquqların, insan haqlarının vəziyyətini öyrənmək, onları yerli hökumətlərin diqqətinə çatdırmalıdır. Hətta məlum oldu ki, Avropa Şurasında İnsan Haqları Məhkəməsi fəaliyyət göstərir ki, bəzən də yerli məhkəmələrin qərarlarını ləğv edir və yaxud da onların əksinə olan qərarlar qəbul edir. Yəni Azərbaycan hökuməti bunu irəli sürən bilməlidir ki, hansı təşkilata üzv olur. İndi gəldikdə Azərbaycan cəmiyyətinə gəldikdə isə cəmiyyəti şərti olaraq iki qrupa bölmüyorlar. Birincisi çox təəssüf olar ki, bu azlıq təşkil edir. Demokratik islahatlar istəyənlər, mətbuat adamları, müxalifət partiyalarının nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri olan insanlardır. Bunlar təbii ki, siyasi islahatların aparılmasında, siyasi hüquqların təsbit olunmasında maraqlı olan insanlardır. Və onlar təbii ki, prezidentin iqtisadi göstəricilər haqqındakı dediklərini necə deyərlər, bir qanun kimi qəbul etmirlər. Yenə də deyirəm, iqtisadiyyat çox gözəldir ki, iqtisadiyyat inkişaf edir. Burada pis heç nə yoxdur. Amma siyasi islahatlar da aparmalıdır, siyasi hüquqlar da təmin olunmalıdır. Cəmiyyətin böyük əksəriyyətinə gəldikdə isə, bu bəlkə də təbiidir, əksər cəmiyyətlərdə belədir ki, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti bilavasitə siyasətlə, siyasi proseslərlə məşğul olmur. Ən yaxşı halda onlar seçicidirlər, seçkilərə gəlib səs verirlər. Cəmiyyətin böyük hissəsi Azərbaycanda bundan əlavə həm də böyük apatiya dövrü yaşayır. Siyasətdən bir küskünlük var, siyasətə qarşı bir biganəlik var, siyasi proseslərdən uzaqlaşma meyli var. Yəni ona görə də bir mənalı demək çətindir ki, cəmiyyət hansı nəyi istəyir. Təbii ki, yəni belə götürəndə heç bir cəmiyyət istəməz ki, insanlar hansısa maddələrlə tutulsunlar, siyasi məhbus olsunlar. Bizim cəmiyyət də bunu istəmir. Heç bir insan istəməz ki, onun azadlığını alsınlar. Yəni, təbii ki, bizim cəmiyyət də bunu istəmir. Yəni, ona görə də çox təəssüf ki, hər hansı bir sorğu söz keçirilmib ki, Azərbaycanda üstünlük təşkil edən nədir? İqtisadi hüquqlar yoxsa siyasi hüquqlar? Tələbat daha çox nəyədir? Yəni, belə sorğular, ciddi sosioloji sorğular yoxdur. Biz sadəcə müəyyən gümanlar əsasında deyə bilərik ki, hər bir insan azadlıq istəyir, hər bir insan hüquq istəyir. Yəni, bu insanın ayrılmaz xüsusiyyətidir, ayrılmaz keyfiyyətidir. Yəni, bu baxımdan baxanda mən bir daha deyirəm ki, Azərbaycan hökuməti iqtisadi göstəricilərlə siyasi göstəriciləri qarşı-qarşıya qoymamalıdır. Onların vəhdətini tapmalıdır, onları paralel inkişaf etdirməlidir. Əgər iqtisadi islahatlar paralel siyasi islahatlarla müşahidə olunmursa, rejim üsuldarı yenə də mürtəcə bir formada qalmaqda davam edir.
Bax, bir şey deyim, Hüseyin Bala bəy, əgər mümkünsə buna da cavab verin. Seçki prosesi yadınızdadır, parlament seçkisi, ondan əvvəl prezident seçkisi. Məsələn, deyək ki, parlament seçkilərində Avropadan da müsbət rəy var idi bu seçki ilə bağlı. O qüsurları qeyd eləməklə yanaşı, bir sıra rəylər də vardı və hətta buna görə qınayanlar da oldu. Deyək ki, Avropa təşkilatlarını, bu kənardan gələn, belə deyək də, müşahidə qruplarını. Bax, bunların özü bir növ, deyək ki, kimi qınamağın obyektini mi dəyişir deyək, yoxsa ümumiyyətlə istiqaməti Avropa Şurasına döndərir və bir sıra məsələlərin, deyək ki, günahı da onlarda axtarılır. Bunun özü, demək ki, cəmiyyətin o aktiv hissəsinin fəaliyyət istiqamətini dəyişmir ki. Deyək ki, Avropa Şurasının Azərbaycanda nümayəndəliyi də var, bunlar da işləyir, amma bəyanatlar bir-birindən o qədər də fərqlənmir axı.
Bilirsiniz, hər bir tərəf təəssüf ki, Avropa Şurasının timsalında bir arbitr yox, öz tərəfdaşını görmək istəyir. Bu hakimiyyətə də aiddir, müxalifətə də aiddir. Müxalifət istəyir ki, Avropa Şurası bir mənalı şəkildə ancaq onun dediklərini təsdiq eləsin. Hakimiyyət də öz növbəsində istəyir ki, Avropa Şurası bir mənalı şəkildə hakimiyyətin dediklərini təsdiq eləsin. Təbii ki, belə bir münasibət olsa da, belə bir hal ola bilməz. Yəni, Avropa Şurası bir mənalı şəkildə kiminsə mövqeyini dəstəkləyə bilməz. Burada ta ki, hakimiyyətin maraqları ilə üst-üstə düşən məqamlar da olur, müxalifətin maraqları ilə üst-üstə düşən məqamlar da olur. Amma sizin suala gəldiyidə isə, onu demək lazımdır ki, bu bəyanatlar mən söhbətin əvvəlində də qeyd etdim. Ümumiyyətlə, təkcə Avropa Şurasına aid deyil, beynəlxalq təşkilatların böyük əksəriyyətinə aiddir bu irad. Son dövrdə bəyanatlar ümumiyyətlə bir qədər yeknəsəqliyi ilə, yoruculuğu ilə bir qədər diqqəti cəlb edirlər. Bəlkə də bu onunla bağlıdır ki, artıq Azərbaycan, ta ki Azərbaycanda demokratiya məsələləri, insan haqları məsələləri, Azərbaycan özü geosiyasi planlarda, siyasət planı müstəvisində daha ta ki 90-cı illərin əvvəllərində olduğu qədər də aktual deyil. Ola bilsin ki, iqtisadi sabitliyi siyasi islahatlardan üstün tutmaq meyli var. bu meyil açıq-aşkar hiss olunur. Amerika Birleşmiş Ştatları tərəfindən, eləcə də bəzi Avropa ölkələri tərəfindən. Yəni bütün bunlar hamısı var və bütün bunlar hamısı bir təəssüf doğurur.
Bilirsiniz, mən bəzi dəqiqləşdirmə gətirmək istərdim. Birincisi, Avropa Şurasının Azərbaycanda keçirdiyi seçkilərə, son seçkilərə, söhbət prezident və parlament seçkilərinə gedirsə, prezident seçkilərinə müsbət münasibət.
Keçirilən seçkilərə.
Keçirilən prezident seçkilərinə, 2003-cü il prezident seçkilərinə nisbətən müsbət münasibət olmuşdu və o da həmsədrlərdən birin, o vaxt yalnızca Martins Kassanıydı İspaniyadan olan, tutduğu biabırçı məbliği ilə bağlı idi. Biabırçı məbliği ilə bağlı idi. O hətta Bakıdə küçə toqquşmalar getdiyi dövrdə vaxt idi, həmin vaxt idi. Öz çıxışında bəyan etdi ki, o düşünür ki, bu seçkilər Azərbaycanın demokrasiya istiqamətində irəliləyişində ən böyük addımlardan, imkanlardan biri olacaq. Və həmin vaxt Əl-Bəyisin müxbiri, İspaniya qazetinin müxbiri qadın idi. Durub Martin Kasına mənim indi deyəcəyim bir sual verdi. Sizi neçəyə satın alıblar Martin Yadımda da
mən özüm demək istəmədim onu.
Bu parlament seçkiləri ilə bağlı.
Orada bir söz deyim sonra. Siz bir abırçı. İndi el adamlar ki var, bəlkə bunu daha obyektiv rəy kimi qiymətləndirir. Onun yani haqqı var yoxsa?
Mən yenə də iki kənarda, Martins Kassan da kənar bir şəxs idi, vəzifəsi idi. Yəni ki, monitoringini keçirmək seçkilərinin və İspaniyadan gəlmiş jurnalistin ona verdiyi sualı verdi.
Yəni, deyirəm, siz bu cür dəyərləndirdiyiniz kimi ki, bu fikir bir abırçıdır da, yəni deyir ki, bir adı yəni, birəlidir belə. Amma Azərbaycanın yəni, ki, hakimiyyət tərəfdən və digərləri bunu obyektiv addım ki, obyektiv mən, fikir kimi qiymətləndirə bilərmi?
Bilməz. O seçkilərin ki, nəticəsi küçə toqquşmaları inandı. Sonuclanır seçkilər. Küçə toqquşmaların sonuclanır. O seçkilər artıq öz-özlüyündə şübhə altına alınır. Normal demokratik dövlətlərdə siz seçkilərdən sonra küçə toqquşmalarını görə bilməzsiniz. Çünki səslər elan olunur, hətta bir-birlərini təbrik edirlər. Məğlublar qalibləri təbrik edirlər.
Amma bu bütün ölkələrdə də baş vermir, orasında deyək.
Yəni ki, yəni, normal demokratik, normal seçkilər keçirilmiş ölkələrdə. Artıq əgər küçə toqquşmaları ilə nəticəsi küçə toqquşmaları, deməli seçkilərdə çox ciddi problemlər olub. Ciddi problemlər olur. Əgər cəmiyyətdə bu cür açıq, hətta deyərdə düşməncəsinə qarşı durma varsa, artıq seçki prosesinin özündə ciddi problemlər olduğunun göstəricisidir. Ona görə Martins Kassanın qiyməti çox biabırçı qiymətdir. Biabırçı qiymət idi mənim üçün. İkincisi, o ki, qaldı parlament seçkilərində. Parlament seçkilərində rollar dəyişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları çox biabırçı məqliyyənə çıxış elədilər. Xüsusən 10 dairədə seçkilər nəticələri ləğv olunandan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları öz həmin dairələrin tən yarısında məhz müxalifət nümayəndələrinin mandatları əlindən alındı və müxalifət liderlərinin mandatlarını bunu müsbət bir hal kimi dəyərləndirmək doğrudan da biabırçı bir addım oldu. Amma Avropa Şurasının ilkin və sonuncu qərarı ondan ibarət oldu ki, müəyyən irəliləyişlər olmasına baxmayaraq, orada göstərdi irəliləyişlər, yəni ki, barmaqların çirinlərə batırılması və s. Bütün övlükdə seçkilər Avropa standartlarına uyğun gəlməyib. İndiki AQO qrupu...
Rabbi, bir sual verim, sonrası fikrinizi davam elətdirir. Ümumiyyətlə, Avropa Şurasının bura nümayəndələri gəlir, gedir və danışıqlar aparırlar. Bunların özü Avropa standartlarına cavab verirmi?
Hansı danışıqlar?
Hatta fikirlər söylüyürlər, deyək ki, görüşlərdən sonra müəyyən konstruktiv görüşlər oldu, bəzi məsələlərdə razılaşıldı. Hakimiyyətin özü bəyan edir ki, bəzi müəyyən iradlar var idi, bunlar da düzdür, qüsurlar var, biz bunu aradan qaldırırıq, özümüz de etiraf edirik ki, problemlər var. Amma yanaşma tərzi, deyək ki, qoyulan məsələnin həllinə nəzarət, onun icrasına münasibətdə Avropa Şurasının, deyək ki, AQO qrupu gəlir hökumətə bağlı siz dediniz. Bunların özünün ümumiyyətlə buna konkret münasibəti, reaksiyası özü Avropa standartlarına cavab verilmir.
Yox, sözsüz ki, yox, amma mən sözümü qutarardım. Və bugün deyəndə ki, bax, hər şey çox yaxşıdır. Mən AQO qrupunun artıq tutalım Ermənistanda dediyi bəyanatdan, Azərbaycanda dedikləri arasında çox ciddi, bəlkə də ilk nəzərdən görünməyən fərq var. Hətta ki, AQO qrupunun Ermənistanla bağlı bəyanatı təxminən də görüşlərin nəticələrinə görə bəyanatı təxminən belə idi ki, Ermənistan hələ ki Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirir. Azərbaycandakı mövqe görüşlərdə və publik səslənən mövqe biz ümid edirik ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirəcək. Çox ciddi fərqdir. bu cür, hətta bu cür hökumət qrubu, qrumunu təmsil edən hökumətlərin qrumu təşən qrup tərəfindən. Nə üçün onlar həmin prinsipləri riayət etmirlər? Vaxta ki, doğrudan riayət etmirlər sözsüz ki. Onlar çox şeyə göz yummaq məcburiyyətində qalırlar. Onlar özlərinə bəraət qazandırırlar ki, demokratiyaya gedən yol uzundur, çətindir, bir gün ərzində keçilmir və s.
Amma gözü Avropadan da yummaq olar da, gəlib burada yummağın nə mənası?
Ancaq və ciddi göz yumduqları əsas problem sözsüz ki, bilirsiniz, yəni bir günə qarşı, bir gün ərzində demokratiya ola bilməz. Özə demokratiya axı yalnız demokratik dəstə, silahlı dəstə təşkil etmək hüququ var. Hamı təşkil edir. Əgər zəncilər hamısı tutalım ki, seçki hüququndan məhrum idilər. Qadınların hamısı seçki hüququndan məhrum idilər. Lakin heç bir fərq yox idi. Bu prezidentin xanımıdır və yaxud da prezidentin tutalım ki, yaxdan kənar zənci uşağıdır, o vəzifə tuta bilər və yaxud da ki, seçkilərdə iştirak edə bilər. Yəni ki, qaydalar hamı üçün bərabər idi. Bizdə isə də bir tərəfin qanunları pozmaq və bunu bəyan etmək. Mən istərdim ki, bu söhbətə biz qayıdaq, sırası son bu həftə ərzində prezident və Daxili İşlər Naziri tərəfindən səslənmiş fikirlər
polislə
bağlı. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər köklü şəkildə ziddir. Həm bir tərəf istədiyini eləyə bilər, hətta bunu gizlətməyə bilər. Digər tərəf isə nəinki qanunlara tabi olmalıdır, hətta özbaşınalığa tabi olmalıdır. Qanunlardan söhbət getmir, hətta özbaşınalığa tabi olmalıdır. Və bu qaydaların...
Üçüncü tərəfin necə mövqeyi tutmasını...
Və üçüncü tərəfin mövqeyi yalnız bugün ondan ibarətdir ki, yaxşı, biz sizi yavaş-yavaş öyrədəcək, tərbiyə eləyəcək. Tərbiyə eləyəcək və biz bundan artığını bugün bacara bilmərik. Bacara bilmərik. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, biraz reakar mövqədir. Reakar mövqədir, yəni ki,
belə hallarda yəni, tərbiyə danışdığı... edənin tərbiyə olunana özünün oxşaması prosesi getməz ki?
Yox, ölkə daxilində yox. Məsələn, gəlin Amerika Birləşmiş Ştatlarını misal gətirək də. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaşı düşünmürəm ki, bir neçə il məhkəməsiz, zatsız həbsdə saxlamaq mümkün olardı. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları ölkədən kənara tutalım ki, Əfqanistanda tutulmuş terroristlərə qarşı çox asanlıqla Guantanamo bazasında 5-6 il onların nə məhkəməsiz, vəkilsiz saxlayırdı. Çünki ölkə daxilində bu mümkündür. Çünki ölkə daxilində onlar ciddi məsuliyyət daşırlar. Və Tony Blair, London polisinin hansısa bölməsinin rəisi Tony Blair'i, baş naziri çağırıb ondan ifadə ala bilir. Baş naziri. Amma ölkədən xaricdə ikili standart baş verir ki, siz hələlik vəhşisiniz, biz sizi yavaş-yavaş tərbiyə eləyirik. Bu riyakarlıqdır. Birincisi, vəhşi biz o qədər ki, vəhşi deyilik.
Biraz sərtləşdirir.
Yaxşı, mən köbut dedim, mən ifrata biraz vardım sözsüz ki, də yəni ki, amma təxminən, bilirsiniz, bəzi hallarda təxminən elə o cür çıxır. Yəni ki, siz hələ bilmirsiniz də, bütün bunlar nədir, neyinik? Tərbiyə eləyirik, amma əslində bu konkret maraqlardan doğur və bu təəssüf hissi yaradır insanlar.
Şəhman Əbəd, siz necə fikirləşirsiniz? Olur mu belə yerli vəziyyətə uyğun öz mövqeyini, deyək ki, Avropa Şurası, Avropa strukturu uyğunlaşdırsın və fəaliyyətini nisbətən də olsa bunu nəzərə alaraq qursun?
Təəssüf ki, son vaxtlar ilə müəyyəməndə bu tendensiya hiss olunur. Yəni, mən yenə bir daha deyirəm ki, daha Avropa Şurasının tövsiyələri, iradları əvvəlki kəsər kəsb eləmir. Azərbaycan məmurları Avropa Şurasının dediklərini, iradlarını daha çox qulaq adına vurmaqla məşğuldular. Yəni, siz dediyiniz təhlükə, siz dediyiniz o irad müəyyən mənada baş verir. Bunun bir səbəbi də var ki, Avropa Şurasında təmsil olunan insanlar, onun missiyasını həyata keçirən insanlar da bütün hallarda yenə də insanlardırlar. Məsələn, Gross kimi idealist insanlar çox təəssüf ki, bütün dünyada azdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Avropa Şurasından, Avropadan gələn hər hansı bir məmur heç də bütünlüklə həyatını demokratiya həsr edən, demokratiya aşığı deyil. Onlar da insandılar və onlar da müəyyən zəifliklərə məruz qalırlar. Onlar da prinsipsizliyi göstərə bilirlər. Yəni, bu baxımdan baxanda əlbəttə yerli şəraitə uyğunlaşmaq yox, yerli şəraiti nəzərə almaq tendensiyası Avropa Şurasının son illərdəki missiyalarında biraz nəzərə çarpır. Bu tendensiya var, bunu inkar etmək olmaz. Bu da daha çox Azərbaycan hökumətinin, mən deyərdim ki, siyasəti ilə bağlıdır. Hökumət həmişə vədlər verməkdə, vaxt istəməkdə davam edir. Vaxt istəyirlər, vəd verirlər, söz verirlər ki, bütün qüsurları tez bir zamanda, yaxın vaxtlarda aradan qaldıracaqlar. Bunun üçün müəyyən dekorativ addımlar da atırlar. Tutaq ki, siyasi məhbuslardan, jurnalistlərdən kimisə buraxırlar. Amma bu proses yenidən təkrarlanır. Yeni siyasi məhbuslar yaranır, yeni jurnalistlər həbs olunur. Yenidən bu proseslər öz müsəbbisində, öz axarında davam edir. Avropa Şurası da hər dəfə kəskin bir dəfəlik Azərbaycanla münasibətlərini üzmək iqtidarında deyil. Rauf Bey də dedi və mən də təkrarlayıram ki, Avropa Şurası əməkdaşlığa üstünlük verir, sərt sanksiyalardan qaçır. Təbii ki, onun sərt sanksiya tətbiq etdiyi ölkələr də var, amma hələ ki, belə hesab edilir ki, Azərbaycan belə ölkələrlə nisbətən, Azərbaycandakı vəziyyət nisbətən mülayimdir.
Çox təşəkkür edirəm. Birazdan studiyamıza qayıdacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz. Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişidir. Doktor Ziyanın işdən sonra verilişini mən İlqar Rəsul müvəqqət olaraq aparıram. Qonaqlarımız əvvəldən təqdim elədiyim kimi Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov, eyni zamanda siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimovdur. Mövzumuz Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin vəziyyətidir. Kifayət qədər artıq bu mövzunu öz aram tərəflər müzakirə eləyiblər, fikirlər bildirilib, amma bir məsələyə də toxunmamış keçmək istəmirəm. İlk növbədə onu deyim ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van den Linden Azərbaycana gəlir. Qarabağ məsələsi ilə bağlı o artıq Ermənistanda olub, danışıb və bu görüşdən sonra Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan və Ermənistan arasında həll məsələsində nikbin olmadığını bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycanda baş verənlərə baxacaq, səfəri zamanı onların Qarabağ məsələsini həll etməsi bütün region üçün deməli, regionun gələcəyi üçün vacibdir, amma məsələni Azərbaycanda olandan sonra biləcək nə yerdə olduğunu. Hər halda o bu problemin həlli məsələsində Ermənistan təəssüratlarından çıxış edərək nikbin olmadığını bildirir. Qayıdırıq Azərbaycanın Avropa Şurasında qarşısındakı öhdəliklərin məsələsinə. Biraz əvvəl Rauf Mirqədirov bir məsələyə toxundu, polislə bağlı. Dediyimiz kimi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu yaxınlarda polisin 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində hərəkət polisinə bağlı məsələyə toxunmuşdu və bildirmişdi ki, beynəlxalq təşkilatların tələbinə baxmayaraq o polisin cəzalandırılması məsələsi və o kobudluq eləyənlər haqqında cinayət işi açılması məsələsini rədd eləmişdi və buna qarşı çıxmışdı. Bu məsələ cəmiyyətdə kifayət qədər müzakirə olunmaqdadır. Eyni zamanda bu yaxınlarda bugün səhv eləmirəmsə Rauf bəy Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bu məsələ ilə bağlı dünən Zerkala qəzetində necə vermişdi bu barədə
biz vermişdik
başqa informasiya vasitəsinə əsaslanaraq indi bu məsələlər müzakirə olunur amma mən bir şey dedim həmin yığıncaqda polis akademiyasında olan tədbirdə hardakı prezident İlham Əliyev həmin bəyanatı vermişdi o təkcə o bəyanat deyil idi baxmayaraq ki daha çox müzakirə olunan bəyanatın həmin hissəsi idi amma prezident polisə müraciət eləyən zaman o eyni zamanda başqa bir bəyanat da vermişdi polisə tövsiyəsi var idi dinləyək sonra danışarıq Prezidentin indi bəyanatı olacaq polislə bağlı o bildirirdi ki deməli, polis vətəndaşlara qarşı mülayim olmalıdır, mədən olmalıdır
polis həm qətiyyətli olmalıdır cinayətkarlara barışmaz olmalıdır sərt olmalıdır eyni zamanda insanlara qarşı çox mədəni olmalıdır mülayim olmalıdır köbudluğa yol verməməlidir çünki biz hamımız Dövlət işində işləyən insanlar xalqa xidmət edirik. Bizi ona görə seçirlər, ona görə etibar edirlər ki, biz öz tərəfimizdən qərarların qəbul olunması ilə, öz hərəkətimizlə, öz nümunəmizlə xalqa xeyir gətirək, onun problemlərini həll edək, onun dərdlərini dinləyək, ona kömək edək. Və polis işçiləri xalqla birbaşa təmasda olan insanlardır. Ona görə bu əsas mənim tələbimdir. Həm qətiyyət olmalıdır, çox böyük peşəkarlıq olmalıdır, həm də ki, çox mədəni şəkildə polis işçiləri özlərini aparmalıdırlar. Və belə olan halda Azərbaycan xalqı tərəfindən siz daha da böyük rəğbətə malik olacaqsınız.
Rafa bəyanatın bu tərəfi də var, bilmirəm, eşitmişdiniz, yoxsa yox.
Sözsüz ki.
Hə, yəni, bu biraz müzakirədən kənarda qalmışdı, indi buyurun, bəlkə fikrinizi davam
Ancaq etdirin. Ancaq siz fikir verdiniz ki, bir dəfə də olsun prezident qanun sözündən istifadə eləmədi. Axı, polisdir, hüquq mühafizə orqanlarıdır, ilk növbədə qanunun keşiyində duranlardır var. İnsanlar, yəni ki, qanunla müəyyən edilmiş... Çox konkret özdə müəyyən edilmiş məsələləri həll edirlər. Problem bundan ibarət idi. Problem ondan ibarət oldu ki, bu mənim üçün doğrudan prezident siyasi bəyanatla çıxış elədi ki, mən icazə verməmişəm. Və prezident müəyyən mənada siyasi bəraət qazandırmağa çalışdı, çünki o bildirdi ki, həmin polis işçiləri öz borclarını yerinə yetiriblər. Cəmiyyət qarşısında, dövlət qarşısında vəzifə borclarını yetirir və s. Bu bəyanatın özü çox ciddi təhrifdir. Çünki bilirsiniz, yəni ki, hər halda bu ya digər cinayətin baş verib verməməsini, qanunun pozulub-pozulmamasını prezident müəyyənləşdirmir. Bunu istintaq müəyyənləşdirir, sonra məhkəmə müəyyənləşdirir. Prezidentin buna heç bir müstəsna hüququ yoxdur. Kimisə cəzalandırsın və ya da kimisə cəzadan azad eləsin. Bunu qanun və məhkəmə müəyyənləşdirir. Prezident faktik olaraq məhkəmə funksiyalarını öz üzərinə götürdüyünü bəyan etdi və siyasi məhkəmə funksiyasını öz üzərinə götürdü. Yəni ki, siyasi oponentlərimə qarşı edilmiş addımlar. Ola bilərdi ki, ədalətlidir, ədalətsizdir, bu başqa məsələdir. Yəni ki, ola bilər qanunu da hətta olub. Amma hər halda mən müəyyənləşdirmişəm ki, bunlar cəzalandırılmamalıdırlar. Bu çox ciddi problemdir. Bu ciddi problemdir, çünki Avropa Şurasının əgər biz öhdəliklərini deyiriksə, öhdəliklərini qanunun aliliyidir. Qanunun aliliyidir.
Amma o nazirin bəyanatında.
Nazirin bəyanatın Ümumiyyətlə, bir abırçı bəyanatdır.
Əvvəl bəyanatı səsləndirin, siz.
Bəyanat təxminən belədir. 2003-cü ildə və ki, artıq 2003-cü ildən o söhbət gedir. Sözsüz ki, 2005-ci ildə bura daxildir. Deməli, polis işçilərini biz cəzalandırmamışıq. Ona görə ki, cəzalandırmamışıq. Bu, dövlət çevrilişini üçün şərait yarada bilər. və xarici hansı daxili qüvvələr bu tələbi irəli sürməklə ona çalışırlar ki, biz cəzalandıraq o digər polis işçiləri arasında ruh düşkünlüyü yaransın, qorxu yaransın və yeni dövlət çevrilişinin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılsın. Bu dəhşətli bəyanatdır. Söhbət faktiki olaraq daxili işlər naziri etiraf edir ki, ola bilər ki, polis işçiləri çox ciddi qanun pozuntularına yol veriblər. Biz ona görə onları cəzalandırmırıq ki, növbəti dövlət çevrilişi üçün şərait yarana bilər. Bir şey nəzərə almaq lazımdır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Avropa Məhkəməsi haqqında İnsan Hakları Məhkəməsini Hüseyin Balabəy yada saldı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 2003-cü il hadisələri ilə bağlı, Sərdar Cavoğlu ilə bağlı konkret qərarı var, qətnaməsi var. Həmin qətnamədə Sərdar Cavoğlu'ya qarşı işgəncələr verilməsi açıq şəkildə göstərilir. Yəni ki, Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə görə və tədbiqinə görə qətnamələrinin Azərbaycan hökuməti həmin məsələdə istintaq aparılmalıdır, günahkar şəxsləri cəzalandırmalıdır. Və hamımız bilir ki, həmin işgəncələr Bandazeldə olub. Cəmaat arasında Bandazel adlandırılan idarədə olub. Və həmin idarənin rəisi, deyə də bilmərəm ki, cənab Vilayət Eyvazov şəxsən həmin işgəncələrdə iştirak edib və hətta bu işgəncələrdən xəbər olub. Ancaq həmin dövrdə 2000-ci il hadisələrində o həmin idarənin rəisi olub. Həmin idarənin rəisi olan şəxs işgəncələr haqqında birbaşa Avropa Məhkəməsinin qətnaməsində göstərilən idarənin rəisi bugün Daxili İşlər Nazirinin müavinidir və rütbədə yüksəldilib və bugün deyəsən ona hətta orden də verdilər. Əgər səhv eləmirəmsə arada orden də verdilər. Və bu bir tərəfdən faktiki olaraq Avropa Şurasına açıq, bilirsiniz, mən belə demarşdır və s. nədir? Çünki biz cəzalandırmayacaq. İkincisi, söhbət ondan gedir ki, axı yenə də söhbət hüququn aliliyi, qanunun aliliyindən gedir. Qanunun aliliyi prinsipinin tətbiqindən gedir. Və nəhayət, axı Daxili İşlər Naziri siyasi bəyanatlarla çıxış edəcək bir şəxs deyil. Üstən Azərbaycan reallıqlarında. Çünki adi polis işçisidir. Yəni ki, məsələn, Avropa ölkələrindən fərqli olaraq bizdə siyasətçilər deyil o vəzifələrdə. Bizdə funksionaldır həmin vəzifələrin daşıyıcıları. Yəni ki, siyasətçilər, məsələn, Avropa ölkələrində Sarkozi Daxili İşlər Naziri də olub. Ancaq ondan əvvəl, səhv eləmirəmsə, başqa bir hökumətdə mədəniyyət naziri olub. Yəni, başqa bir nazir postunu tutub. Heç bir daxili işlər. O həmişə siyasətçi kimi olub. Həmin postu tutub. Bizdə isə adi polis işçisinin ən yüksək vəzifə siyasi bəyanatlardan çıxış eləməsi ümumiyyətlə yol verilməzdir. Və nəhayət, mən ümumiyyətlə başlayam, biz hansı dövlətdə, permanent dövlət çevrilişi şəraitində mövcud olan dövlətdə yaşayırıq. Daxili İşlər Naziri deyir ki, əgər biz polis 5-6 dənə rəhbər polis işçisini tutsaq, ölkədə dövlət çevrilişi üçün şərait yaradacaq. Bizim xalqda dövlət çevrilişinə
qarşı Hüseyn Bala Səlimova sual verməməzlikdən əvvəl bir şey deyim. Əgər sizin bayaqdan o Avropa Şurasının öhdəlikləri Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı sadaladıqlarınızı nəzərə alsaq və onlara inansaq, onda mənə elə gəlir ki, Daxili İşlər Naziri doğrudan da siyasi bəyanat veribsə, bu sizi təəccübləndirməməliydi. Hüseyn Bala bəy, necə fikirləşirsiniz? Doğrudanmı polisin cəzalandırılması dövlət çevrilişinə səbəb ola bilər?
Yox, mən belə hesab eləmirəm ki, polisin cəzalandırılması dövlət çevrilişinə səbəb olar və yaxud da ki, kimsə bundan hansısa bir şərait yaranar, Rauf bəyin qeyd etdiyi kimi. Söhbət onda gedir ki, Azərbaycanda ki, bu polisin cəzalandırılması deyəndə bütün polislərin kütləvi şəkildə cəzalandırılmasından söhbət getmir ki, olsa-olsa bir neçə nəfər polisin cəzalandırılmasından söhbət edə bilər. Bununla nə polis zəifləyəcək deyil, nə də ki, dövlət çevrilişi baş verəsi deyil. Söhbət ondan gedir ki, əgər polis cəzalandırılmasa, bu Azərbaycanda bir cəzasızlıq mühiti yarada bilər. Yəni, bundan ehtiyat eləmək lazım ki, ölkədə cəzasızlıq mühiti yaranmasın. Əgər cəzasızlıq mühiti varsa, bu çox təhlükəlidir. Bu kim tərəfindən, hansı gücü strukturu tərəfindən həyata keçirilirsə, hər halda bütün gücü strukturların fəaliyyəti qanunla məhdudlaşdırılmalıdır, qanun çərçivəsində baş verməlidir. Amma prezidentin bu bəyanatının birinci hissəsi daha çox polis özbaşınalığına, cəzasızlıq mühitinə yol açır. Mən əminəm ki, bu bir müəyyən mənada hətta bir siyasi səhv idi. İlham Əliyev əslində gərək elə deməyəydi və deməməli idi. Və mən əminəm ki, əgər məsələn hakimiyyətdə Heydər Əliyev olsaydı, bu məsələ ilə bağlı o çıxış etsə, o bu formada deməyəcəkdi bu bəyanatı. Mən buna əminəm. Yəni, bu prezident tərəfindən buraxılmış bir siyasi səhv idi və bəlkə də ola bilsin düşünülmüş idi ki, müəyyən mənada siyasi qüvvələrə bir işarə idi ki, polisə necə deyərlər, hər cür şərait yaradılır və imkan verilir. Necə deyərlər, yerinizdə oturun.
Üzr istəyirəm.
Buyurun. Rahat fikriniz var. Vaxtımız yekunlaşır. Buyurun.
Mən bundan qabaq deyim fikir var idi ki, bir tərəfə hər şey imkan verdilir, hər şey olar, digər tərəfə heç nə olmaz. Bunun ən yüksək səviyyədə etirafı idi. Prezident səviyyəsində, Daxili İşlər Naziri səviyyəsində. Axı necə olur ki, 2003-cü il, 2005-ci il ixtişaşlarından sonra da bilirsiniz ki, də mitingçilərin böyük bir hissəsi cəzalandırıldı. İnzibati şəkildə cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Haqlı oldu, haqlı olmadı, başqa məsələ. Yəqin ki, bir səsi doğrudan da haqlı olmuşdur. Sən 2003-cü il məsələsində, yəni ki, bizim gördüyümüz kadrlar da var orada. Hamımızın gördüyü kadrlar. Amma cəzalandırdılar da bunlar. Necə olur ki, həmin qanun öz fəaliyyətində, məsələn, uşaqları vırmaq olmaz, qadınları vırmaq olmaz, insanların həyatı vacib orqanlarını zərbə endirmək olmaz. Şikəst olunanlar var, ölənlər var. Həmin o qətildə, həmin o şikəst olanlarda jurnalistlər var şikəst olanlar arasında. Bu insan polislərə tətbiq olunmamalıdır. Axı, bizim konstitusiyada vətəndaşların hüquq bərabərliyi yazılıb. Və faktiki olaraq, yəni söhbət nəinki Avropa prinsiplərindən söhbət gedir. Söhbət bizim qəbul etdiyimiz qanunlardan gedir. Həmin qanunların tətbiqindən gedir.
Amma konstitusiyadan gedir. Polisin də xəsarət alanı göstərdilər həmin vaxt zərər çəkən.
Zərər çəkən var idi, deyirəm də. Mən deyirəm ki, mitinqçilər arasında tutulan da oldu. İnzibati cəzaya məruz qalan oldu. Düzdür? Amma əks tərəfdən insan qətlində, insanın ölümündə günahkar olan bir adam da cəzalandı. Və dəhşətlisi budur.
Son olaraq ikinizə də xahiş edirəm, qısa cavab verəsiniz. Avropa Şurasının öhdəlikləri ilə bağlı danışırdıq və kifayət qədər geniş müzakirə olundu. Hətta Prezidentin, Daxili İşlər Nazirinin bəyanatları misal gətirildi və digər misallar sözsüz ki, necə baxırsınız? Avropa Şurası, Parlament Assambleyasının, Avropa Şurasının AQO qrupu ki, Azərbaycana gəlib görüşlər keçirir. Ümumiyyətlə, bu qurumun Azərbaycanla bağlı fəaliyyətini indi necə dəyərləndirmək olar?
Mən hər halda ya 5 ballıq sistemlə qiymətləndirsək, mən 3 qiymətləndirərdim. Nə üçün 3? Ona görə yoxdur.
Hansı 3-dür? Müsbətə gedir, yəni sonra 5 ehtimalı var, yoxsa elə?
Hələlik ki, əgər bizdə hadisələrin inkişaf tendensiyasını və perspektivləri nəzərə alsaq, bu günə qədər gələn biz ancaq geriləyirik. Hər seçkilər
olsun. Avropa Şurasında gedir.
Ona görə də biz ən azı Avropa Şurasının nəzarəti altında biz 3-4 seçki keçirmişik də. Hər seçkilər obrisindən daha pis olub. Ona görə də hələlik ki, bu müsbətə gedən tendensiya deyil. Çünki Avropa Şurası Hüseyin Bala bəyin dediyi kimi faktiki olaraq mövqələrini təsir etmə mümkünlərini, təsir etmə imkanlarını verə-verə gedir. Bu ancaq 3-dür. 3-dür ona görə ki, mən əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, bu olmasaydı, situasiya daha pis olardı.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimov.
Qiymətləndirmədən söhbət gedəndə, yəni təbii ki, yüksək qiymətdən söhbət gedə bilməz. Yəni, qiymətləndirmə Rauf bəyin dediyi kimi çox aşağı səviyyəli qiymətləndirmədir. Amma hər halda mən bu münasibətlərin Azərbaycanın, yəni Avropa Şurasında üzv olmasının, Avropa Şurasının Azərbaycanla əməkdaşlığının davam etməsinin tərəfdarıyam. Yəni, bu davam etməlidir və davam etsə yaxşıdır. Ona görə ki, Avropa Şurası bir çox insanlar üçün, xüsusən də mən deyərdim ki, Azərbaycan demokratları üçün az Avropaya açılan yeganə pəncərədir. Yəni, bu pəncərən də bağlansa, onunla nə baş verəcək, bunu demək çox çətindir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladım ki, Avropa Şurasının öhdəlikləri ilə bağlı Azərbaycanın yerinə bu öhdəlikləri yerinə yetirməsinin vəziyyətindən danışırdıq. Qonaqlarımız Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov, siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimov idi. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Birazdan studiyada olacağıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek.